Aikalainen, historia, levy 3. Luku 13. Teollinen vallankumous alkaa Englannista. Miksi juuri Englanti aloittaa? 1700-luvulla maailmaa alkoi mullistaa teollinen vallankumous, joka muutti voimakkaasti ihmisten työoloja ja elämäntapaa. Ennen koneita tavarat tehtiin käsityönä, joko kotona tai työpajoissa, joissa työvaiheet oli jaettu eri käsityöläisille. Voimanlähteinä tuotannossa käytettiin vettä, tuulta ja lihasvoimaa. Tämän vuoksi tehtaat piti sijoittaa usein vesistöjen äärelle. Vähitellen keksittiin keinoja, kuinka tuotantoa voitiin tehostaa. Isolla Britannialla oli 1700-luvulla kaikki ne tekijät, joita tarvittiin teollisen tuotannon käynnistämiseen. Englannissa oli pitkät perinteet kankaiden ja vaatteiden valmistamisessa lampaan villasta. Kankaat tehtiin aluksi käsityönä, joten lankojen kehrääjät ja kutojat joutuivat tekemään pitkää työpäivää saadakseen kankaat valmiiksi. Kekseliäät ihmiset alkoivatkin pohtia, voitaisiinko lankojen kehräämistä ja kankaiden kutomista jollain tavoin nopeuttaa. Samalla voitaisiin kartuttaa myös liikevoittoja. Englannissa oli teollistumisen edellyttämiä raaka-aineita, kuten rautamalmia ja kivihiiltä, omasta takaa. Uudet teollisuudessa käytettävät koneet pyrittiin rakentamaan raudasta, jotta ne olisivat kestävämpiä. Rautaa valmistettiin kuumentamalla rautamalmia kivihiilellä. Kivihiilen louhinta oli hyvin vaikeaa, vaarallista ja vaivalloista, sillä kaivokset olivat pimeitä, ahtaita ja täyttyivät helposti vedellä sekä saattoivat sortua. Työvoimaa maaseudulta teollisuuteen. Väestö kasvoi nopeasti niin Isossa Britanniassa kuin muuallakin Euroopassa. Ihmisten elinvuosia lisäsivät ruttoepidemioiden katoaminen ja yleisen hygienian paraneminen. Englannissa tehtiin myös uudistuksia maataloudessa ja otettiin käyttöön uusia koneita, jolloin maatalous pystyi ruokkimaan entistä suurempaa väestömäärää. Väestön kasvu ja uusien koneiden käyttöönotto maaseudulla korvasivat ihmistyövoimaa ja synnyttivät maaseudulle liikaväestöä, jolle ei riittänyt työtä maatiloilla. Ison Britannian teollisuus saikin tarvitsemansa työvoiman, kun ihmiset alkoivat muuttaa työn perässä maaseudulta kaupunkeihin. Väestön kasvu lisäsi myös teollisuustuotteiden kysyntää, ja teollisuuden valmistamille tuotteille riitti ostajia. Englannissa porvaristo uskoi vahvasti edistykseen, teknologiaan sekä kovaan työhön. Tämän vuoksi monet halusivat perustaa kaupunkiin oman yrityksen. Ilmapiiri oli suotuisa teolliselle vallankumoukselle. Uusia raaka-aineita kaukaa merien takaa. Iso-Britannia omisti useita siirtomaita, eli alueita Euroopan ulkopuolelta, Afrikasta ja Aasiasta, joista se sai riittävästi ja edullisesti raaka-aineita teollisuuden käyttöön. 1700-luvun loppupuolella alettiin siirtomaista saada halpaa puuvillaa. Se syrjäytti vähitellen kotimaisen villan, sillä puuvillaa oli helppo käsitellä ja siitä valmistetut kankaat menivät paremmin kaupaksi. Lisäksi Isolla Britannialla oli mahtava laivasto, joka oli tärkeä kaupankäynnin edellytys. Siirtomaiden kanssa harjoitettu kauppa vaurastutti porvaristoa, joten Englannissa oli myös tehtaiden käynnistämiseen ja tuotantoon tarvittavaa pääomaa, eli rahaa. Keksinnöt herättävät vastustusta. Ensimmäinen käsityöläisten työtä helpottanut kone oli James Hargreavesin kehruukone, joka sai nimensä hänen tyttärensä Jennin mukaan. Kehruu Jenniksi nimetty kone mullisti langan tuotannon. Vaikka se toimi vielä lihasvoimalla, sillä pystyttiin kehräämään 80 lankaa kerrallaan aiemman yhden sijasta. Hieman myöhemmin tehtaissa otettiin käyttöön höyryllä käyvät kutomakoneet, jotka tehostivat tuotantoa entisestään. Kaikki eivät kuitenkaan suhtautuneet uusiin koneisiin ja keksintöihin myönteisesti. Oli paljon ihmisiä, jotka pitivät koneita pelottavina ja luonnonvastaisina. Eräs tällainen ryhmä oli luddiitit, Ned Ludd-nimisen miehen johtama joukko brittityöläisiä, jotka pelkäsivät, että koneet veisivät heiltä työpaikat. He vastustivat tätä esimerkiksi tekemällä öisin naamioituneina hyökkäyksiä tehtaisiin ja rikkomalla kehruukoneita. Höyry liikuttaa. Tärkein yksittäinen teollistumista eteenpäin vienyt oivallus oli höyrykoneen aiempaa tehokkaampi hyödyntäminen. Skotlantilainen James Watt paransi ratkaisevasti höyrykoneen ominaisuuksia 1760-luvulla niin, että se sopi tehtaisiin pyörittämään koneita. Tämän keksinnön jälkeen tehtaat eivät olleet enää riippuvaisia sijainnista vesistön äärellä, vaan niitä voitiin rakentaa sinne, missä oli saatavilla raaka-aineita, työvoimaa ja hyvät kulkuyhteydet. Höyrykone hyödytti myös liikennettä. Ensimmäinen höyryveturi rakennettiin Englannissa jo 1800-luvun alussa. Rataosuuksien laajeneminen loi ratojen varsille uusia kaupunkeja, kun ihmiset huomasivat junaratojen tuoman hyödyn. Ihmiset, raaka-aineet, koneet ja tuotteet saattoivat nyt liikkua aiempaa nopeammin ja varmemmin. Juna mahdollisti myös entistä suurempien lastimäärien kuljetuksen. Rautatieverkoston rakentaminen puolestaan lisäsi metallituotteiden kysyntää. Höyryn hyödyntäminen laivoissa helpotti huomattavasti jokiliikennettä, sillä Englannin joet ja kanavat soveltuivat huonosti purjehtimiseen. Amerikkalaisen Robert Fultonin kehittelemä siipirataslaiva oli ensimmäisiä tehokkaita höyryllä toimivia laivoja. Pitkiä matkoja, kuten Atlantin yli, kuljettiin höyryn voimalla ensimmäistä kertaa 1830-luvun alussa. Uudet koneet leviävät. Englannista teollistuminen ja uudet keksinnöt levisivät 1800-luvun kuluessa Manner-Eurooppaan, ensimmäiseksi Saksaan ja Belgiaan. Muiden maiden oli helpompi kehittää omaa teollisuuttaan, kun ne saattoivat ottaa mallia Englannista. Saksan teollistumista vauhditti etenkin hyvä koululaitos, joka edisti tutkimustoimintaa ja teknisen osaamisen kehittymistä. Myös Saksan valtio vauhditti maan teollistumista. Ranskassa teollisuus kehittyi paljon hitaammin, koska maanviljely oli siellä keskeisessä asemassa. Yli puolet ranskalaisista asui vielä 1900-luvun alussa maaseudulla ja sai elantonsa maataloudesta. Ranskassa ei myöskään ollut suuria kivihiiliesiintymiä kuten Englannissa. Teema. Vauhdin hurmaa. Höyrykone mullistaa liikenteen. Kanavien rakentaminen. Vielä 1800-luvun alussa tavaroiden kuljettaminen oli työlästä. Hevoset eivät jaksaneet kuljettaa suuria taakkoja ja maantieverkosto oli huono. Purjelaivat olivat hitaita ja riippuvaisia tuulista. 1700-luvulla Isossa Britanniassa tavaroiden kuljetusta yritettiin helpottaa kanavien avulla. Pieniä kanavalaivoja kuljettivat eteenpäin ihmiset, hevoset ja purjeet. Höyryn käyttö yleistyi vasta 1820-luvulla Hinaissa. Kanavilla ja purjehduskelpoisilla joilla oli myös matkustajaliikennettä. Höyryvetureiden menestystarina. Hevosvetoisia, puisia raideteitä käytettiin jo 1600-luvulla Keski-Euroopassa kaivosten yhteydessä. Ensimmäiset rautatiet Isossa Britanniassa valmistuivat teollisuuden tarpeisiin. Lopullisen läpimurron kiskoliikenteessä sai aikaan höyryveturi. Sen menestys perustui väsymättömyyteen, nopeuteen ja kykyyn vetää suuria taakkoja. 1800-luvulla yleistyivät metalliset kiskot ja pyörät. Aluksi monet pelkäsivät junia. Jopa lääkärit varoittivat vakavista sairauksista nopeassa liikkeessä. Vauhdin vaikutukset katsottiin vaarallisiksi, riippumatta siitä, oliko itse kyydissä vai näkikö liikkuvan junan. Osa ihmisistä vaati aitoja rautateiden ympärille ihmisten ja eläinten suojaamiseksi. Vaikka ratojen rakentaminen oli kallista, yrittäjät ja sijoittajat perustivat rautatieyhtiöitä ympäri Eurooppaa ja maailmaa. 1880-luvulla rataverkko oli levinnyt jo koko Euroopan alueelle. Rautaiset laivat. Teollistumisen myötä kansainvälinen kaupankäynti lisääntyi. Raaka-aineita ja valmiita tuotteita kuljetettiin pidempiä matkoja kuin ennen, ja ne piti saada luotettavasti perille. Höyrylaivat eivät tarvinneet tuulta ja olivat nopeampia kuin purjelaivat. Puiset rungot eivät kuitenkaan kestäneet rasitusta, jonka tärisevä höyrykone toi tullessaan. Laivojen rakennusmateriaalina yleistyikin rauta ja myöhemmin teräs. Valtamerilaivoissa oli aluksi sekä höyrykone että purjeet, sillä höyrykoneeseen ei luotettu vielä täysin, eikä hiili riittänyt koko matkaa varten. Aluksi laivoja kuljettivat eteenpäin siipirattaat. Niiden ongelmana oli huono aallokon kestävyys, koska ne pyörivät osittain vedenpinnan yläpuolella. Ruotsalaissyntyinen John Ericsson kehitti potkurikäyttöisen laivan vuonna 1836. Veden alla pyörivä potkuri oli tehokkaampi ja luotettavampi kuin siipiratas. Suomi oli maailman suurimpia rautarunkoisten purjelaivojen omistajamaita. Ahvenanmaalaisilla Gustav Erikssonilla oli 1930-luvulla maailman suurin ja viimeinen merkittävä purjealuslaivasto. Luku 14. Teollistuminen muuttaa maailmaa. Kaupungit kasvavat. Uudet koneet, maatalouden tuotannon tehostuminen ja väestön kasvu aiheuttivat ongelmia maaseudulla. Iso joukko ihmisiä ei enää löytänyt itselleen työtä ja toimeentuloa. Teollistuminen oli luonut kaupunkeihin suuren määrän uusia työpaikkoja, joten ihmiset lähtivät niihin työn perässä. Teollisuuskaupungit kasvoivat nopeasti, ja pian syntyi uusia suurkaupunkeja Eurooppaan. Kaupungeista tuli nopeasti kasvavan teollisuuden, kulttuurin ja tekniikan keskuksia. Väkiluvun nopea kasvu synnytti teollisuuskaupunkeihin slummeja, eli köyhien työläisten asuinalueita. Maalta saapuville tulokkaille pystytettiin nopeassa tahdissa uusia, heikkotasoisia asuntoja. Köyhillä ihmisillä ei ollut varaa pitkiin työmatkoihin, eikä kaupungeissa ollut vielä julkisia kulkuneuvoja teollistumisen alkuvaiheessa. Tehtaiden, kaivosten, satamien ja rautateiden ympäristöön alkoi syntyä työläisten vuokrakortteleita. Nämä vuokratalot olivat useimmiten tehtaanomistajan omistamia. Talot oli ahdettu täyteen, samassa huoneessa asui useita ihmisiä, eikä vesijohtoja ja viemäreitä ollut. Kadut olivat päällystämättömiä ja valaistus oli puutteellinen. Kuolema korjaa satoa. Ahtaissa slummeissa taudit levisivät helposti. Tuberkuloosi, eli keuhkotauti, oli yksi pelätyimmistä ja vaarallisimmista sairauksista, koska se levisi hengitysilman mukana ja oli siksi vaikeasti torjuttavissa. Tuberkuloosiin sairastunutta kartettiin ja hän menetti usein työpaikkansa. Toinen tehdaskaupungeille tyypillinen sairaus oli kolera, joka levisi likaisen veden mukana. Se aiheutti voimakasta ripulia sekä oksentelua. Kuolema saattoi seurata jo muutamassa tunnissa tai päivässä. Eniten huonosta asuinympäristöstä ja taudeista kärsivät lapset, joista läheskään kaikki eivät eläneet edes ensimmäistä vuottaan. Ajan myötä ihmiset oivalsivat tautien yhteyden likaiseen ruokaveteen, minkä seurauksena viemärijärjestelmien rakentaminen kaupungeissa vauhdittui. 1800-luvun lopulla ihmisiä alettiin valistaa hygienian merkityksestä. Vesihuoltoa kehitettiin myös paloturvallisuuden parantamiseksi. Tiheään rakennetuissa kaupungeissa tulipalot olivat jatkuvana uhkana, ja sytyttyään ne aiheuttivat laajaa tuhoa. Elämänlaatu paranee kaupungeissa. Elintarvikkeiden kuljettamisen helpottamiseksi ja ihmisten työmatkoja varten kaupunkeihin rakennettiin maan alle rautateitä. Lontoon metro avattiin jo vuonna 1863. Myös raitiovaunut helpottivat ihmisten pääsyä työpaikoille suurissa kaupungeissa. Katuja pyrittiin saamaan turvallisemmiksi lisäämällä niiden valaistusta. Asukkaiden viihtyvyyttä parannettiin rakentamalla keskustoihin vehreitä puistoja, joiden toivottiin samalla lisäävän kaupunkilaisten terveyttä. Vaikka kehitystä tapahtuikin, ongelmia oli edelleen. Tehtaat laskivat jätevetensä maaperään tai vesistöihin, ja ilman laatu oli huono. Tehtaiden ja asuintalojen piipuista nousivat nokipilvet, likasivat ympäristöä ja pilasivat ilman. Ongelman vähentämiseksi tehtaiden piippuja korotettiin ja toivottiin saasteiden tällä tavoin kantautuvan kauemmaksi. Työläisillä on ankeat olot. Ennen pitkää ihmisiä muutti kaupunkeihin enemmän kuin tehtaat pystyivät heitä työllistämään. Koneiden kehittyminen vähensi tarvittavien työntekijöiden määrää. Lisäksi ammattitaidon merkitys väheni koneellistumisen myötä. Tästä johtuen melkein kuka tahansa saattoi työskennellä tehtaassa, jolloin kilpailu työpaikoista koveni entisestään. Työolot olivat tehtaissa alkeelliset. Teollistumisen alkuvaiheessa työturvallisuuteen ei juurikaan kiinnitetty huomiota, koska se olisi aiheuttanut yrittäjälle lisäkustannuksia. Puutteellinen valaistus ja vaaralliset koneet aiheuttivat usein tapaturmia. Höyrykoneiden pauke oli kova, eikä kuulosuojaimia tunnettu. Ilma oli usein tunkkaista ja pölyistä. Jos työoloista valitti tai työtään ei hoitanut kunnolla, työntekijä sai lähteä ja hänet korvattiin uudella. Lapset ovat halpaa työvoimaa. Köyhien perheiden rahantarve johti usein lapsityövoiman käyttöön. Kun lapsi täytti 7 vuotta, hänen katsottiin olevan tarpeeksi vanha tekemään töitä. Pienet lapset mahtuivat hyvin ryömimään ahtaissa kaivoskäytävissä. Lisäksi heidän pienet ja näppärät sormensa olivat omiaan tekstiilitehtaissa, joissa käsiteltiin lankoja. Näissä tehtaissa lapsia saattoi olla jopa yli puolet kaikista työntekijöistä. Tehtaiden omistajat ottivat mielellään lapsia töihin, koska näille ei tarvinnut maksaa yhtä paljon palkkaa kuin aikuisille. Lapset olivat nöyriä ja kuuliaisia työntekijöitä, ja heitä saatettiin pitää töissä jopa yli 12 tuntia päivässä. Lapset eivät itse saaneet pitää ansaitsemiaan rahoja, vaan ne annettiin vanhemmille, jotka käyttivät rahat perheen elättämiseen. Yhteiskunta muuttuu. Naisen asema muuttui teollistumisen myötä. Nainen ei ollut enää pelkkä synnyttäjä ja kasvattaja, vaan monille naisille avautui nyt mahdollisuus koulutukseen ja työntekoon kodin ulkopuolella. Naiset työskentelivät paitsi tehtaissa, myös monissa palveluammateissa, esimerkiksi kouluissa, puhelinkeskuksissa, sairaaloissa ja virastoissa. He saivat työstään myös palkkaa, tosin paljon pienempää kuin miehet. Heidän oikeudellinen asemansa oli kuitenkin vielä heikko. Nainen ei saanut päättää omaisuudestaan eikä avioliitostaan, vaan oli edelleen miespuolisen henkilön holhouksen alainen. Vaikka tehdastyöläisten elämä olikin kurjaa ja he joutuivat tekemään pitkiä työpäiviä, heidän elintasonsa nousi 1800-luvun loppua kohti. Kaikki rahat eivät enää menneet asumiseen ja ruokaan, vaan työläisillä oli nyt paremmat mahdollisuudet hankkia erilaisia kulutustavaroita. Porvariston elintaso nousi kuitenkin paljon nopeammin kuin työläisten. Perinteinen säätyjako alkoi menettää merkitystään 1800-luvun kuluessa. Nyt tehtaanomistajat, virkamiehet, lääkärit, pankkiirit ja muu varakkaampi väki muodostivat kaupungeissa hyväosaisten ryhmän. Porvariston keskuudessa oli 1800-luvun ajan ihanteena perhe, jossa isä kävi töissä tienaamassa ja äiti oli kotona lasten kanssa. Tytöt valmennettiin jo nuorena vaimon ja perheen emännän rooliin, ja heidän ensisijaisena tehtävänään oli löytää hyvä aviomies. Porvaristo alkoi 1800-luvun kuluessa muuttaa omille väljemmille asuinalueilleen esikaupunkeihin ja viettää siellä seurapiirielämää. Luku 15. Työväenliike ja sosialismi työläisen puolella. Parempia oloja haetaan järjestäytymällä. Teollistuminen toi mukanaan yhteiskuntaan joukon epäkohtia. Ahtaat asumisolot, huono työturvallisuus, pitkät työpäivät ja alhaiset palkat saivat työväestön vaatimaan parannuksia oloihinsa. Suuri ja kirjava työläisten joukko huomasi, että yhdistämällä voimansa heidän oli mahdollista saada aikaan muutoksia. Ammattitaitoinen työväki perusti ensimmäiset työläisten järjestöt, eli ammattiyhdistykset, jo 1700-luvun lopulla. Englanti toimi järjestäytymisessäkin edelläkävijämaana. Ammattiyhdistysten tärkeimpinä tavoitteina olivat oman vaikutusvallan lisääminen, työväestön palkkojen korottaminen, työolojen parantaminen sekä työpäivän lyhentäminen. Työnantajat pyrkivät teollistumisen alkuvaiheessa estämään työläisten järjestäytymisen. Monilta työläisiltä vaadittiinkin lupausta pysytellä ammattiyhdistysten ulkopuolella, sillä järjestäytymättömille työläisille pystyttiin maksamaan alhaisempaa palkkaa kuin yhdistyksiin kuuluville. Jos työväestö lakkoili, lakossa olivien tilalle otettiin töihin ammattiliittoihin kuulumattomia työntekijöitä. Tehtaanomistajan, kun ei kannattanut seisottaa koneitaan pitkiä aikoja. Vähitellen joko ihmisi alkoi huolestua lasten pitkistä työpäivistä. Niinpä työpäivän pituutta alettiin säädellä lainsäädännön avulla. Samalla kiellettiin lapsityövoiman käyttö tehtaissa. Uusia lakeja ei kuitenkaan heti noudatettu, sillä säädösten valvominen oli vaikeaa. Sosialismin aate syntyy. Työväestön heikkoon asemaan kiinnitti huomionsa myös saksalainen filosofi Karl Marx. Hänen mielestään teollistuminen johtaisi siihen, että omaisuus siirtyisi yhä harvempien käsiin, ja työläisten olot huononisivat huononemistaan, vaikka he tekivätkin varsinaisen työn. Tilanne tulisi lopulta johtamaan työläisten vallankumoukseen. Seurauksena tästä syntyisi sosialistinen ihanneyhteiskunta, jossa luokkarajat olisi hävitetty. Marx julkaisi yhdessä Friedrich Engelsin kanssa teoksen Kommunistinen manifesti vuonna 1848. Siinä he kehottivat kaikkia työläisiä liittymään yhteen työntekijöiden sorron lopettamiseksi. Heidän mukaansa teollistumisen myötä oli syntynyt luokkayhteiskunta. Ihmiset olivat jakaantuneet kahteen ryhmään, kapitalisteihin, eli omistavaan luokkaan, ja proletaareihin, eli köyhiin, jotka eivät omistaneet mitään. Kapitalistit riistivät työläisiä, joiden piti taistella omien oikeuksiensa puolesta. Tätä taistelua Marx ja Engels nimittivät luokkataisteluksi. Työväestön oloja voitiin Marxin ja Engelsin mukaan parantaa niin, että tehtaat, pankit ja liikennevälineet otettaisiin valtion omistukseen, ja niistä tulisi kaikille yhteistä omaisuutta. Myös maat tulisi ottaa valtion haltuun, ja niitä tulisi viljellä ja hoitaa yhdessä. Tällöin rikkaudet jakautuisivat tasaisesti ihmisten kesken, eivätkä kasautuisi ainoastaan muutamille. Työväen yhteistyöllä voitaisiin myös parantaa työoloja, lyhentää työaikaa, kehittää työturvallisuutta ja maksaa parempaa palkkaa työntekijöille sekä kehittää yhteiskuntaa. Aatetta, joka syntyi näiden ajatusten pohjalta, kutsutaan sosialismiksi. Työväestö liittyy yhteen. Sosialismin aate saikin kannatusta Euroopassa, tehdastyöläisten ja sivistyneistön keskuudessa. Myös maaseudun köyhä väestö näki aatteessa mahdollisuuden omien olojensa parantamiseen. Kommunistinen manifesti päättyy sanoihin: kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen, mikä kehotti kaikkia työläisiä kansainväliseen yhteistyöhön sorron lopettamiseksi. Työväen asiaa ajavia puolueita alettiin perustaa ympäri Eurooppaa. Niitä kutsuttiin joko työväenpuolueiksi tai sosiaalidemokraattisiksi, sosialistisiksi tai kommunistisiksi puolueiksi. Niiden tavoitteena oli lyhyempi työpäivä ja äänioikeus työläisille. Osa työläisistä vaati heti suoraa toimintaa ja vallankumousta vaatimusten läpiviemiseksi. Heitä kutsuttiin kommunisteiksi. Osa puolestaan kannatti maltillisempaa linjaa ilman aseellista yhteenottoa. Yhteiskuntaa tuli heidän mielestään parantaa lakien avulla. Heitä nimitettiin sosiaalidemokraateiksi. Sosialismin vaatimukset yksityisomistuksen lopettamisesta, tehtaiden ja maiden ottamisesta valtion haltuun sekä tasa-arvoisesta yhteiskunnasta kauhistuttivat tehtaiden omistajia, maanomistajia ja muuta porvaristoa, sillä he pelkäsivät oman asemansa puolesta. Samaan aikaan työväestön ja porvariston väliset yhteenotot lisääntyivät ja työläiset ryhtyivät lakkoon. Osa tehtaanomistajista liittyi aluksi työväenyhdistyksiin kontrolloidakseen paremmin työläisiä, mutta työväenliikkeen muuttuessa radikaalimmaksi he vetäytyivät niistä pois. Suomessa ensimmäinen työväenpuolue perustettiin 1899 nimellä Suomen sosialistinen työväenpuolue. Vuonna 1903 siitä tuli Suomen sosiaalidemokraattinen puolue. Se vaati ohjelmassaan esimerkiksi yleistä äänioikeutta, maksutonta opetusta ja terveydenhoitoa sekä alkoholin valmistuksen ja myymisen kieltävää lakia. Luku 16. Suomi teollistuu hitaasti. Suomi on maatalousmaa. 1800-luvulla teollistuminen oli täydessä käynnissä Euroopassa, mutta Suomessa 90% väestöstä asui vielä maaseudulla. Kansan elintaso oli alhainen. Suomalaiset pienviljelijät pystyivät harvoin myymään viljasatoaan, koska suurin osa meni omaan käyttöön. Useana vuonna jouduttiin turvautumaan pettuleipään. Nälkävuosien jälkeen maataloutta alettiin uudistaa. Uusien koneiden käyttöönotto maatiloilla, karjatalouteen siirtyminen, viljan viljelyn tehostuminen sekä nopea väestön kasvu synnyttivät maaseudulle työtöntä liikaväestöä. Muutokset huononsivat etenkin tilattoman väestön oloja, koska heidän työpanostaan ei enää tarvittu. 1800-luvun puolivälissä käynnistynyt teollistuminen ja sitä seurannut kaupunkien kasvu antoivat tilattomalle väestölle mahdollisuuden ansaita elantonsa kaupungeissa. Rajoituksia puretaan, teollistuminen vauhdittuu. Suomessa oli jo 1600-luvulta lähtien ollut rautaruukkeja, joissa valmistettiin ja jalostettiin rautaa. Raudan valmistuksen voidaankin katsoa aloittaneen maan vähittäisen teollistumisen parisataa vuotta ennen Suomen varsinaista teollistumiskautta. Teollistuminen lisäsi metalliteollisuuden tuotantoa ja metallituotteita vietiin Suomesta etenkin Venäjälle. Metalliteollisuuden osuus koko maan teollisuustuotannosta jäi kuitenkin varsin vähäiseksi. Nuutajärvelle Urjalaan perustettiin vielä tänä päivänäkin toimiva lasiruukki jo 1790-luvulla. Ruukkien merkitys oli kuitenkin melko vähäinen, koska niiden valmistamia tuotteita myytiin vain kotimaassa. Myös sokeri- ja tupakkatehtaat työllistivät ihmisiä, etenkin Helsingissä. Suomen teollistuminen pääsi vauhtiin Aleksanteri II:n aikana, kun monet uudistukset loivat perustaa kehitykselle. Maan teollistumista olivat hidastaneet ammattitaidon ja pääoman puute, autonomian ajan lainsäädäntö sekä höyrysahojen perustamiseen liittyneet rajoitukset. Perustamista oli rajoitettu, koska puutavaran pelättiin loppuvan. Puun saanti haluttiin turvata tervanpolttoa silmällä pitäen. Lainsäädännön rajoitukset olivat estäneet sahatavaran viennin ulkomaille. Vuonna 1857 sallittiin höyryvoiman käyttö sahateollisuudessa ja lopulta muutkin rajoitukset purettiin. Lisäksi Aleksanteri II antoi ihmisille luvan vapaaseen yrittämiseen. Vuoden 1879 säädös elinkeinovapaudesta antoi kelle tahansa oikeuden perustaa oma yritys. Myös monet kaupankäyntiin liittyvät rajoitukset poistettiin. Rajoitusten poistumisen jälkeen Suomeen alkoi nousta nopeasti uusia sahoja. Länsi-Euroopan kiihtyvä teollistuminen ja rakentaminen lisäsivät puu- ja sahatavaran kysyntää, ja sahatavarasta tulikin 1800-luvun puolivälissä Suomen tärkein vientituote. Tehtaita ja sahoja perustettiin jokien varsille ja vesistöjen äärelle, koska ne olivat hyviä kuljetusreittejä. Lisäksi monien paperitehtaiden energia tuotettiin vesivoiman avulla. Merkittävimpiä sahapaikkakuntia olivat Kemi, Kotka, Pori ja Oulu. Paperitehtaita rakennettiin Nokialle ja Kuusankoskelle. Tietotaito ulkomailta. Teollisuudessa tarvittava tietotaito sekä yritysten perustamiseen tarvittava pääoma oli Suomessa vielä vähäistä, ja siksi moni teollisuuden ala kehittyikin ulkomaalaisten yrittäjien vaikutuksesta. Tekstiiliteollisuudesta tuli suurteollisuutta, kun skotlantilainen James Finlayson perusti Tampereelle puuvillatehtaan vuonna 1820. Vuonna 1819 Nikolai Sinebrykov sai oikeuden panimotoiminnan harjoittamiseen. Syntyi Sinebrykovin panimo, joka on edelleen Suomen suurin ja Pohjoismaiden vanhin oluen tuottaja. Teollistuminen muuttaa yhteiskuntaa. Vaikka elintarvike- ja nautintoaineteollisuus saivatkin vauhtia kaupunkien ja taajamien kasvusta, suuri osa suomalaisista eli vielä 1800-luvun lopulla maaseudulla. Ruukit ja metsäteollisuus työllistivät ihmisiä maalla. Vuonna 1910 yli puolet työikäisistä ihmisistä työskenteli maatalouden parissa. Yhteiskunnan ja talouden uudistusten myötä Vanha säätyyhteiskunta alkoi murtua ja tilalle muodostua uudenlainen luokkayhteiskunta, kuten muuallakin Euroopassa. Teollistuminen sai Suomessa aikaan monenlaisia muutoksia. Maan liikenneoloja kehitettiin. Saimaan kanava valmistui vuonna 1856 ja vuonna 1862 ensimmäinen rautatie aloitti toimintansa Helsingistä Hämeenlinnaan. 1870-luvulla avattiin rautatieyhteys Pietariin ja pian rautatieverkosto levisi koko maahan. Myös maanteiden rakentaminen vauhdittui. Kaikki nämä väylät paransivat teollisuuden kuljetusyhteyksiä. Tiedon kulkua helpottamaan otettiin käyttöön lennätin ja puhelin. Elinympäristö paranee. Kaasuvalot otettiin käyttöön tehtaissa 1800-luvun puolessa välissä ja pian myös kadut saivat kunnon valaistuksen suurimmissa kaupungeissa. Sähkövalo otettiin ensimmäisenä käyttöön Finlaysonin tehtaalla Tampereella 1880-luvun alussa. Vesi- ja viemäriverkostoa rakennettiin ja yleistä hygieniaa parannettiin. Teollisesta tuotannosta saatu hyöty alkoi vähitellen näkyä ihmisten elämässä. Elinolosuhteet paranivat ja elintaso nousi. Kaupunkilaiset alkoivat entistä enemmän käyttää palkkatulojaan vaatteiden, ruuan ja nautintoaineiden hankkimiseen. Intiaanien maista Amerikan Yhdysvalloiksi. Intiaanit ovat Amerikan mantereen alkuperäiskansaa. 1500-luvulta lähtien he joutuivat sopeutumaan Euroopasta tulleiden siirtolaisten aiheuttamiin muutoksiin ja väistymään näiden tieltä. Yhdysvallat itsenäistyi vuonna 1776 ja uusi valtio laajensi aluettaan seuraavan 100 vuoden kuluessa Atlantilta Tyynelle valtamerelle. 1860-luvulla käydyssä sisällissodassa Yhdysvallat etsi suuntaansa. Pohjoisen voiton myötä liittovaltio säilyi yhtenäisenä ja orjuus kiellettiin. Sisällissodan jälkeen Yhdysvallat alkoi vaurastua ja nousta maailman suurimpien talousmahtien joukkoon. Alkuperäiskansan surkeana kohtalona oli tulla alistetuksi ja luopua elinalueistaan. Luku 17. Amerikan alkuperäiskansaa ovat intiaanit. Amerikka löydetään jo ennen Kolumbusta. Kun Christopher Columbus saapui Amerikkaan 1492, hän luuli tulleensa Intiaan. Niinpä alueen alkuperäisiä asukkaita alettiin kutsua intiaaneiksi. Nämä olivat tulleet Amerikkaan Aasiasta. Noin 40 000 vuotta sitten Aasian puolelta kulkeutui Amerikkaan ihmisryhmiä, joita pidetään alueen alkuperäiskansoina. Vuosituhansien aikana he asuttivat Amerikan mantereen ja levittäytyivät aina Etelä-Amerikkaan saakka. Vaikka valloittajien silmissä intiaanit saattoivat näyttää yhtenäiseltä ryhmältä, Amerikan alkuperäiset asukkaat olivat jakautuneet useisiin eri kieliryhmiin ja kulttuureihin. Heidän erilaiset elinympäristönsä vaativat erilaisia selviytymistapoja ja he harjoittivat monia elinkeinoja. Lännen elokuvat ovat tehneet tutuksi tasankointiaanien biisonin metsästykseen perustuvan elämäntavan, mutta heidän kulttuurinsa oli vain yksi muiden joukossa. Metsästyksen ohella intiaanit keräilivät luonnon antimia, kalastivat, viljelivät maata ja tekivät käsitöitä. Intiaanit elävät luonnossa ja luonnosta. Alkuperäisasukkaita on arvioitu olleen Kolumbuksen aikoihin Pohjois-Amerikassa noin 5 miljoonaa, eli alue oli hyvin harvaan asuttu. Intiaanit elivät läheisessä yhteydessä luonnon kanssa. Olipa heimon pääelinkeino sitten kalastus, metsästys tai viljely, Tarkoituksena oli ruuan hankkiminen ja selviytyminen, ei luonnon tai eläinten tuhoaminen. Intiaanipäällikkö kysyi, onko valkoinen mies muuttunut uudestaan lapseksi, kun valkoiset metsästäjät surmasivat biisoneita huvikseen ja jättivät ruohot mätänemään. Intiaanille tämä oli ymmärtämättömän lapsen käytöstä. Intiaani ei ajatellut omistavansa maata, mutta eri heimoilla oli omat alueensa, joita he hyödynsivät. Maan hyödyntämisestä syntyi joskus kiistoja, jotka johtivat paikoittain sotiin ja verikoston kierteeseen heimojen välillä. Kiistoja saattoi syntyä vähäisemmistäkin syistä, ja kunniakas taisteleminen oli yksi keino saavuttaa arvonantoa heimon keskuudessa. Suuren hengen suojeluksessa. Vaikka intiaanien uskonnoissa on paljon keskinäisiä eroja, on myös monia eri heimojen uskomuksia yhdistäviä piirteitä. Intiaanien uskonnot olivat yleensä animistisia, eli niissä uskottiin kaikella, ihmisillä, preerialla ja metsällä, olevan oma henkensä tai sielunsa. Ihmisen sielun harharetket saattoivat johtaa esimerkiksi siihen, että ihmisestä tuli mielipuoli. Suuri osa intiaaneista uskoi suureen henkeen, jonka ajateltiin olevan jonkinlainen maailmaa hallitseva ylin jumaluus. Heimoilla ja yksittäisillä ihmisillä uskottiin olevan omat suojelushenkensä. Henki oli myös voinut opettaa heimolle jonkin heidän elämäntapaansa luonnehtivan asian, kuten maanviljelystaidon. Shamaani, eli poppamies, sai yhteyden henkiin, ja hänen uskottiin pystyvän vaikuttamaan henkien toimintaan. Teema. Intiaanit. Cree-intiaanit. Cree-intiaanit, jotka asuivat pääosin nykyisen Kanadan puolella, pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, joutuivat talvisin selviytymään jopa 60 asteen pakkasista. Heidän pääelinkeinonsa oli metsästys, ja tärkeimpiä saaliseläimiä olivat jänis ja majava. He osallistuivat myös turkiskauppaan. Creet olivat erityisen taitavia tuohikanoottien tekijöitä, ja tuohta käytettiin myös kodan muotoisten asumusten materiaalina. Talvella kodat päällystettiin turpeella ja lumella, jotta pakkanen pysyisi paremmin ulkopuolella. Lämpimiin turkisvaatteisiin pukeutuneet Creet uskoivat, että metsässä asui ihmissyöjä hirviö Vihtikuu, joka villitsi ihmisiäkin syömään toisiaan. Cheyennit. Cheyennit olivat alun perin Cree-intiaanien tapaisia metsäintiaaneja, mutta 1800-luvulle tultaessa he olivat siirtyneet preerialle ja omaksuneet biisonin metsästyksen ympärille rakentuvan tasanku-intiaanien elämäntavan. Tasanku-intiaanien tapaan he asuivat helposti siirrettävissä tiipiissä. Saaliseläimestä käytettiin hyödyksi kaikki. Lihan lisäksi biisonista saatiin nahkaa vaatteisiin ja asumuksiin sekä jänteitä jousipyssyihin. Luista tehtiin työkaluja, koruja ja uskonnollisia esineitä. Virtsarakkoa saatettiin käyttää säilytysastiana ja kavioista valmistettiin liimaa. Cheyenneillä oli ajoittain muiden heimojen kanssa runsaastikin yhteenottoja. Hurjina taistelijoina pidetyillä Cheyenneillä oli omia soturiseurojaan, joista suurin ja mahtavin oli Hotamitanio, eli koirasoturit. Irokeesit. Yhdysvaltain suurten järvien länsipuolella asuivat irokeesit. He olivat oikeastaan useamman heimon muodostama liittouma, joka sai vihollisiltaan nimekseen Irinakhui, todelliset käärmeet. Irokeesit elivät maata viljelemällä ja metsästämällä ja olivat myös erinomaisia sotureita. Itse he kutsuivat heimoaan pitkän talon kansaksi, koska heille tyypillinen asumus oli pitkänomainen puurakenteinen talo, jossa asui useampia perheitä. Päällikkönä oli mies, mutta vain naiset saivat esittää uutta päällikköehdokasta. Naisilla oli muutenkin vahva asema yhteisössä. Sukulaisuus määräytyi naisten kautta, ja he huolehtivat sadon korjaamisesta ja varastoinnista. Myös kaikki omaisuus kuului naisille. Apachit. Apachit olivat ryhmä kansoja, jotka asuivat Yhdysvaltain eteläosan kuumilla tasangoilla ja autiomaassa. Osa apacheistakin käytti tiipiitä asumuksenaan, mutta heille tyypillinen oli myös ruoholla verhottu kupolin muotoinen risumaja. Perinteiset elinkeinot karussa ympäristössä olivat metsästys ja keräily. Apachit olivat sitkeitä sotureita ja taitavia taistelijoita, mutta myös häikäilemättömiä ja väkivaltaisia rosvoajia. He viettivät liikkuvaista elämää ja tekivät ryöstöretkiä niin muiden intiaaniheimojen kyliin kuin muihinkin asuttuihin kohteisiin, mikä sai esimerkiksi maanviljelijät vihaamaan heitä. Apachit käyttivät maastoa taitavasti hyväkseen, ja jo muutama soturi saattoi pitää laajaakin aluetta pitkään pelon vallassa. Erityisesti Geronimon johtamat Chiricahua-apachit ovat saaneet aikaan apachien maineen sotaisena ja väkivaltaisena joukkona. Luku 18. Yhdysvallat laajenee länteen. Alkuperäisasukkaat ja tulokkaat kohtaavat. Ensimmäiset kohtaamiset alkuperäiskansan ja eurooppalaisten tulokkaiden välillä tapahtuivat 1500-luvulla Yhdysvaltojen itärannikolla. Ensimmäinen brittien asuttama siirtokunta sijaitsi Virginiassa. Alueelle saapui väkeä myös muista Euroopan maista, mutta siirtokunnat säilyivät Ison-Britannian alaisuudessa. Ne pystyivät elämään varsin sopuisasti alkuperäisasukkaiden kanssa, eikä suurempia yhteenottoja syntynyt. Turkismetsästäjät lähtivät ensimmäisinä eurooppalaisina kohti länttä, tutkimattomiin korpiin ja jokivarsiin etsimään jäniksiä, majavia ja muita turkiseläimiä. He samoilivat pitkiä aikoja metsissä ja tulivat sitten myymään saaliinsa. Myös intiaanit, esimerkiksi Creet, osallistuivat turkiskauppaan myymällä omaa saalistaan ja vaihtamalla sitä muun muassa ruutiin ja aseisiin. Tuhoisat tuliaiset. Uudet tulokkaat toivat intiaanien keskuuteen kaksi tuhoisaa tuliaista. Uudet taudit ja alkoholin. Lähes kaikki eurooppalaiset olivat ison rokon kantajia. He olivat saaneet taudin lapsena, eikä se ollut heille kuolemaksi. Kun intiaanit saivat taudin aikuisena, se oli vaarallisempi. Ja jopa yli puolet tartunnan saaneen kylän väestöstä saattoi menehtyä. Alkoholi ei ollut intiaaneille aivan tuntematon aine, sillä esimerkiksi apachit valmistivat mietoa maissiolutta. Vahva alkoholi teki kuitenkin osasta intiaaneja täysin kyvyttömiä puolustamaan omia oikeuksiaan, sillä he eivät kestäneet väkeviä juomia. Yhdysvaltojen itsenäistyminen. Siirtokuntien asukkaat olivat tyytymättömiä siihen, että heidän piti maksaa veroja Englannin kuninkaalle, hyötymättä siitä itse mitenkään. Vuonna 1776 siirtokunnat julistautuivat itsenäisiksi. Päivämäärä oli 4. heinäkuuta, joka on edelleen Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivä. Itsenäisyysjulistus johti vuosia kestäneeseen sotaan, jonka jälkeen Yhdysvaltoihin liitettiin Appalakkien vuoriston länsipuolinen alue. Irokeesit olivat mukana sodassa. Osa heistä oli Ison-Britannian puolella, ja kun britit hävisivät sodan, amerikkalaiset tuhosivat irokeesien kyliä kostoksi. Amerikkalaiset halusivat, että maata hallitaan demokraattisesti ja kansalaisten mielipiteet huomioidaan. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksessa todettiin kaikkien ihmisten olevan tasa-arvoisia ja taattiin Ranskan vallankumouksesta tutut kansalaisoikeudet, uskonnonvapaus, sananvapaus ja omaisuuden suoja. Kaikki etuoikeudet poistettiin ja hallinnossa omaksuttiin periaate, että hallituksen valta perustuu hallittavien suostumukseen. Sodan päätyttyä Yhdysvalloista muodostettiin liittovaltio ja siirtokunnista tuli sen osavaltioita. Joistakin asioista osavaltiot saivat päättää itse, mutta osan asioista ne luovuttivat liittovaltion keskushallinnon päätettäväksi. Liittovaltion hallinnossa tärkein toimielin oli kongressi, joka jakautui senaattiin ja edustajainhuoneeseen. Senaattiin jokaisen osavaltion asukkaat saivat valita 2 edustajaa, ja edustajainhuoneeseen lähetettiin edustajia osavaltion asukasluvun mukaan. Tärkein yksittäinen henkilö oli presidentti, jolla oli paljon valtaa. Nämä peruspiirteet ovat havaittavissa Yhdysvaltojen hallinnossa vielä nykyäänkin. Yhdysvallat laajentuu monin keinoin. Väestön lisääntyminen siirtokunnissa ja niiden ulkopuolisilta alueilta löytyneet luonnonrikkaudet saivat monet ihmiset lähtemään uusille alueille kohti länttä. Intiaanien kanssa oli tehty sopimuksia, joiden mukaan he saivat pitää alueensa niin kauan kuin ruoho kasvaa ja joet virtaavat. Kun intiaanien alueelta löytyi jotain arvokasta, he joutuivat kuitenkin armotta väistymään. Asutus laajeni Yhdysvaltojen länsirannikolle ripeästi, kun Kaliforniasta löytyi kultaa vuonna 1848. Huhujen mukaan San Franciscon seudun kullanhuuhtojat saattoivat saada kilokaupalla kultaa yhdessä päivässä. Nämä tiedot saivat monet rikastumisesta haaveilevat jättämään kotinsa, työnsä ja entisen elämänsä kullan kiiltosilmissään. Monelle kullan kaivajalle rikkaudet jäivät haaveeksi, kun taas kauppiaat ja Colt asetehdas menestyivät hyvin. Tavallisen kullan etsijän elämä oli raskasta työtä valtauksella. Raatamisen lisäksi piti puolustautua niiltä onnen etsijöiltä, jotka pitivät kyllä kullasta, mutta eivät itse halunneet nähdä vaivaa sen kaivamiseksi esiin. Villi länsi, totta ja tarua. Villi länsi oli siellä, missä olot ja elämä eivät olleet vielä vakiintuneet. Vallitsi vahvemman laki, Coltin laki. Villissä lännessä lakia ei valvonut kukaan, joten ryöstäjän uhatessa ei ollut ketään, kenelle ilmoittaa. Jokaisen piti selviytyä omin avuin. Vasta kun alueen asukasluku ylitti 5000, sen johtoon nimitettiin sheriffi lakia valvomaan. Villin lännen ajaksi kutsutaan ajanjaksoa vuosien 1860 ja 1890 välillä, jolloin kalliovuorten itäpuolella aukeavilla suurilla preerioilla uudisraivaajat yrittivät saada tilansa kannattamaan. Karjapaimenet ajoivat laumoja juuri rakennetun rautatien asemakaupunkeihin ja intiaanit taistelivat elintilastaan perinteisillä asuinalueillaan. Nämä tapahtumat ovat tunnettuja, koska tiedon välitys oli tuolloin jo kehittynyt, ja villin lännen aiheet alkoivat kiinnostaa ihmisiä myös ajanvietteenä. Tunnetuiksi tulleet lännen sankarit kiersivät kaupungista toiseen kertomassa tarinoita, joista osa oli totta ja osa mielikuvituksen tuotetta. Myös intiaaneja esiteltiin kaupunkilaisille kiertueilla. Buffalo Bill palkkasi kiertueilleen esiintymään Cheyenneja, jotka olivat hänen mielestään kestävämpiä kuin muut intiaanit. Intiaanien kova kohtalo. Preeria tasangot olivat Cheyennien kaltaisten tasankointiaanien asuinalueita, joilla intiaanit pakotettiin väistymään uudisasutuksen tieltä. Elintilasta kamppailemisen seurauksena intiaanien ja Yhdysvaltojen armeijan välillä käytiin noin 200 taistelua, joiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan intiaanisodiksi. Cheyennit taistelivat useaan otteeseen Yhdysvaltojen armeijaa vastaan. Vuonna 1868 Yhdysvaltojen armeija surmasi Sand Creekin verilöylyssä satoja Cheyenneja, jotka olivat tulleet antautumaan päällikkö Mustan kattilan johdolla. Kun Cheyennien pyhältä alueelta Black Hillsistä löytyi kultaa, 1870-luvulla syttyi sota. Cheyennit osallistuivat muun muassa Little Big Hornin taisteluun, jossa kenraali Custerin johtamat Yhdysvaltojen armeijan joukot kärsivät täydellisen tappion intiaaneille. Intiaanien hajanaiset joukot eivät kuitenkaan pitkään pystyneet pitämään puoliaan Yhdysvaltojen hyvin järjestäytynyttä ja uudenaikaisesti aseistettua armeijaa vastaan. Voitetut Cheyennit pakotettiin vuonna 1877 siirtymään reservaattiin Oklahomaan. Reservaatit sijaitsivat yleensä alueilla, jotka eivät valkoisille kelvanneet. Tautien ja huonojen olosuhteiden ajamina Cheyennit karkailivat reservaatista, joukko paineita intiaaneja jäi talviaikaan kiinni ja heidät suljettiin vankeuteen ilman vettä ja ruokaa. Kun lapsi alkoi kuolla nälkään ja kylmään, Cheyennit murtautuivat ulos vankilastaan. Ulkona odottivat sotilaiden luodit ja pakkanen, jotka tappoivat puolet intiaaneista. Järkyttävän tapauksen herättämän kohun seurauksena Cheyenneillä perustettiin reservaatti heidän perinteisille asuinalueilleen Montanaan. Viimeisinä Yhdysvaltojen armeijaa vastaan taistelivat maan eteläosissa Apachit. Heidät sijoitettiin reservaattiin, mutta siirtyminen vaeltelevasta keräilytaloudesta maanviljelykseen surkeissa olosuhteissa ei ollut yksinkertaista. Lisäksi intiaaneilta kiellettiin esimerkiksi läheisen joen veden käyttäminen viljelystensä kastelemiseen, koska heidät haluttiin nujertaa täydellisesti. Päälliköidensä johdolla Apachit nousivat kapinaan, jonka taistoissa hyödynnettiin maastoa ja ympäristöä mestarillisesti, mutta samalla myös tapettiin ryöstöretkillä kohdalle osuneita siviilejä. Vihoviimeinen intiaanisotien näytös oli ennemminkin joukkomurha kuin taistelu. Yhdysvaltain armeija tuditti Wounded Knee-joen varrelle leiriytyneitä Sioux-intiaaneja silmittömästi tykein ja kiväärein vuonna 1890. Tulituksessa sai surmansa joukon johtaja, päällikkö Iso Jalka sekä 200 miestä, naista ja lasta. Luku 19. Sisällissota lopettaa orjuuden. Yhdysvallat jakautuu kahtia. Itsenäistymisensä jälkeen Yhdysvallat oli maatalousvaltainen maa, jossa suurin osa väestöstä elätti itsensä maata viljelemällä. Maan etelä- ja pohjoisosat kehittyivät ajan kuluessa eri suuntiin, niin että 1800-luvun puolivälin jälkeen Yhdysvallat jakautui kahteen osaan ja ajautui sisällissotaan. Teollistuva pohjoinen. Yhdysvaltojen pohjoisosissa teollistuminen käynnistyi 1800-luvun puolenvälin tienoilla. Alueelle syntyi esimerkiksi koneita ja metallituotteita valmistavia yrityksiä, jotka kilpailivat markkinoita hallinneiden eurooppalaisten yritysten kanssa. Pohjoisen yritykset vaativat tuontitulleja, jotka nostaisivat Amerikkaan tuotavien eurooppalaisten tuotteiden hintaa. Tullien avulla esimerkiksi maatilaa perustava uudisraivaaja yritettiin saada ostamaan Amerikassa valmistettuja työkaluja eurooppalaisten sijaan. Maatilat Yhdysvaltojen pohjoisosissa olivat pääasiassa pieniä perheviljelmiä, joiden hoitamiseen ei tarvittu paljon ulkopuolista työvoimaa. Suurin osa Yhdysvalloissa tuotetusta vehnästä viljeltiin pohjoisessa ja sitä vietiin runsaasti myös Eurooppaan. Maatalouden merkitys ei ollut pohjoisessa kuitenkaan yhtä suuri kuin etelässä. Yhdysvaltojen perustuslain mukaan osavaltiot saivat päättää joistakin asioista itse. Pohjoiset osavaltiot kannattivat mahdollisimman vahvaa liittovaltiota, eli niiden mielestä osavaltioilla piti olla mahdollisimman vähän omaa päätösvaltaa ja liittovaltion keskushallinnolla mahdollisimman paljon. Kuningas Puuvillan etelä. Yhdysvaltojen eteläosissa avautui erilainen maailma. Siellä teollistuminen oli hidasta ja pääelinkeino oli maatalous. Vaikka joillain alueilla viljeltiin tupakkaa, riisiä ja sokeria, ehdottomasti tärkein viljelyskasvi oli puuvilla. Puuvillaa viljeltiin laajoilla plantaaseilla, joiden hoitamiseen tarvittiin paljon työvoimaa. Töitä pelloilla tekivät Afrikasta tullut orjat ja heidän jälkeläisensä, joita Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen kohdat tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista eivät koskeneet. Entinen orja ilmaisi asian valkoisten orjuuden vastustajien kokouksessa näin. Heinäkuun 4. on teidän juhlanne, ei minun. Pohjoisvaltioiden vaatimat tullit vaaransivat etelävaltioiden kaupankäyntiä Eurooppaan. Etelässä pelättiin, että Euroopan maat alkavat periä tullimaksuja heidän sinne viemästään puuvillasta. Tämän seurauksena Amerikassa viljellyn puuvillan hinta nousisi, eikä se kävisi enää kaupaksi Euroopassa. Etelävaltiot vastustivat liittovaltion vallan kasvattamista. Niiden mielestä osavaltioiden piti saada päättää itse mahdollisimman monesta asiasta. Koska etelävaltioita oli vähemmän, ne pelkäsivät jäävänsä alakynteen liittovaltion asioista päätettäessä. Orjuuden puolesta orjuutta vastaan. Pohjoisvaltiot olivat kieltäneet orjuuden omilla alueillaan 1800-luvun alussa, mutta koko Yhdysvalloissa orjuus ei ollut vielä 1800-luvun puolivälissä kielletty. Etelässä orjatyövoiman avulla viljellyn puuvillan myynti oli suurta ja kannattavaa liiketoimintaa. Puuvillan viennin arvo oli 1800-luvun puolivälissä yli puolet koko Yhdysvaltojen viennin arvosta. Etelässä pelättiin puuvillakaupan Eurooppaan tyrehtyvän, jos työntekijöille pelloilla pitäisi maksaa palkkaa. Vuonna 1860 Yhdysvaltojen presidentiksi valittiin orjuutta tiukasti vastustanut Abraham Lincoln, jonka mielestä orjuus oli Yhdysvaltojen tulevaisuuden pääkysymys. Lincolnin mielestä maa ei voinut jatkaa niin, että jossain orjuus oli sallittu ja toisaalla kielletty. Pohjoisvaltiot vaativat orjien vapauttamista, mutta etelässä sitä pidettiin mahdottomana. Vuoden 1860 loppupuolella useat orjuutta kannattavat etelävaltiot erosivat Yhdysvalloista ja perustivat oman uuden liittonsa, konfederaation. Etelässä orjuutta pidetään luonnollisena. Etelävaltioissa orjuutta pidettiin olennaisena osana etelän elämäntapaa ja sille esitettiin monenlaisia perusteluja. Konfederaation varapresidentti perusteli orjuutta vuonna 1861 näin. Meidän hallintomme kulmakivi lepää sillä suurella totuudella, että neekeri ei ole samanarvoinen kuin valkoinen mies. Että orjuus, alistuminen ylemmälle rodulle, on sen luonnollinen ja moraalisesti oikea paikka. Koska mustia pidettiin alempiarvoisina, orjuutta saatettiin puolustaa niinkin, että oli orjan omistajan velvollisuus suojella ja sivistää orjiaan. Orjuutta perusteltiin myös sillä, että sitä oli aina ollut olemassa ja se oli tunnettua myös Raamatussa. Nykyään neekeri-sanaa ei käytetä, koska se on halventava ja viittaa käsitykseen rotujen eriarvoisuudesta. Pohjoisessa orjuutta ei hyväksytä. Pohjoisessa orjuutta pidettiin häpeällisenä, ihmisoikeuksia loukkaavana ja kristillisten ihanteiden vastaisena. Vaikka omistaja kohtelisi orjansa kuinka hyvin tahansa, orja oli kuitenkin isäntänsä omaisuutta ja tämän mielivallan alainen. Isäntä saattoi käyttää orjiaan vaikkapa velkojensa maksuksi, eikä seuraavan isännän hyvyydestä ollut mitään takeita. Orjien perheitä saatettiin hajottaa, ja joissain osavaltioissa oli laki, jonka mukaan lapsen suku määräytyi äidin mukaan. Näin vältettiin ongelmat tilanteissa, joissa lapsen isä oli valkoinen orjanomistaja. Orja ei myöskään voinut valita asuinpaikkaansa, vaan karanneet orjat palautettiin omistajilleen. Ongelmia ratkotaan asein. Konfederaation perustamisen jälkeen heläteltiin toiveita, ettei sotaa syttyisi, mutta toiveissa jouduttiin pettymään. Kun konfederaatio valtasi Fort Sumterin linnoituksen huhtikuussa 1861, Lincoln komensi liittovaltion eli unionin sotajoukot tukahduttamaan kapinan. Lincolnin mielestä etelävaltiot yrittivät saavuttaa asein sitä, mitä ne eivät olleet muuten onnistuneet saamaan. Sota kuluttaa etelän loppuun. Sodan alkuvaiheessa etelän joukot menestyivät hyvin taitavien johtajiensa ansiosta. Mitä pidemmälle sota eteni, sitä huonommaksi etelävaltioiden asema kävi. Ne eivät saaneet odottamaansa tukea Euroopasta, ja kaupankäyntikin Eurooppaan loppui pohjoisvaltioiden asettaman laivastosaarron vuoksi. Pohjoisen joukkojen liikuttelua auttoi rautatieverkosto, joka oli tiheämpi Yhdysvaltojen pohjoisosissa kuin etelässä. Joukkojen aseistuksen turvaamiseksi pohjoisessa muutettiin teollisuuslaitoksia tuottamaan aseita ja ammuksia rintamalle. Yhdysvaltojen sisällissota oli monin tavoin uudenaikainen sota. Se oli ensimmäinen sota, jossa rintamalla otettiin valokuvia ja rintaman tapahtumista saattoi lukea sanomalehdestä. Myös monia uusia aseita oli käytössä. Perusaseistuksena olivat kiväärit ja kuudesti laukeavat pistoolit, mutta sodassa käytettiin myös sukellusvenettä, panssaroituja potkurikäyttöisiä laivoja ja alkeellisia konetuliaseita. Sisällissodassa kuoli lähes 600 000 sotilasta. Sodan ratkaisutaisteluna pidetään Gettysburgin taistelua, jonka konfederaatio hävisi. Taistelun jälkeen konfederaatio ei enää onnistunut kokoamaan joukkojaan menestyksekkääseen vastarintaan. Konfederaation armeijan rippeet antautuivat huhtikuussa 1865 ja sota päättyi pohjoisvaltioiden voittoon. Sisällissodan jälkeen. Sotaan ei ollut yhtä ainutta syytä, mutta perimmäinen kysymys oli, pysyykö Yhdysvallat yhtenäisenä vai hajoaako se. Sodan päättyminen unionin voittoon murskasi konfederaation haaveet itsenäisyydestä ja piti liittovaltion koossa. Presidentti Lincoln olisi halunnut sovitella sodan osapuolten välejä, mutta hänet murhattiin vain muutamia päiviä sodan päättymisen jälkeen. Sodan jälkeen etelä oli raunioina, ja puuvilla plantaaseihin rahansa sijoittaneet olivat menettäneet omaisuutensa. Jälleen rakentaminen oli hidasta, ja katkeruutta lisäsivät onnenonkijat, jotka yrittivät hyötyä ihmisten ahdingosta. Unionin voitto lopetti orjuuden Yhdysvalloista. Afrikkalaisperäisen väestön elämä ei kuitenkaan muuttunut kovinkaan helpoksi. Vaihtoehtoina oli jäädä palkkatyöläisiksi entisen isännän pelloille tai lähteä etsimään onneaan muualta. Vaikka orjuus lopetettiin, rotusorto ei loppunut. Mustat ja valkoiset pyrittiin pitämään erillään määräämällä mustille omat koulut ja asuinalueet, ja mustien äänioikeuden käyttämistä hankaloitettiin esimerkiksi lukutaitoa vaativilla säännöksillä. Täydet kansalaisoikeudet afrikkalais-amerikkalaiset kansalaiset saivat Yhdysvalloissa vasta 1960-luvulla. Levy 3 päättyy tähän.